Die boek hier nog, Waarheid of Leuns, deel 10. Ek is professor Hannes Retenhuis van Eerste Gemeente van Jacques-Swan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sal het gebeur dat jy enige van my boeken nodig het. Ek dink specifiek aan die Afrikaanse Legkers, Kaas Tegers, Bybels, boek nummer 1 en nummer 2. Nummer 3 is bezig om fliks te vorder, ons behoort by die einde van maart baie naby aan klaar te wees, om gereed te hê. Dit is dag en nag werk, dit is 'n massiewe werk, maar dit is hoe dit moet wees. Dan kan jy ons kontak by ons WhatsApp 0722-367-124 op my webtuiste https://jafashua.co.za. Maar net terwyl ek hierso besig is, net ook herinner, ons het onderdompelingsdiens die 22ste maart, 2 die middag in Montana, soos waar altyd by die swembad, waar waar het swembad, by die swemskool. Ons het natuurlik die hele kompleks, al die geriewe vir onsself, wat aantrek hokkies, daar's speels en elektrisiteit waar die dames hulle hare kan krul as hulle wil, of wil blaas, of wat ook al, so ons wil vir jy nooi, sou jy belangstel, al wil jy net kom kyk, al wil jy net 'n toeskouer wees, jy is baie welkom, jy moet my WhatsApp, of my, ja, my WhatsApp, 072-367, dan stuur ek vir die pin location, en alles wat met dit gepaard gaan. Dis die 22ste van die maand, om 2 uur, as jy afval jy wat sond is spaar. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, jy is verskriklik welkom, verskriklik welkom, ga na deel 1 begin reg voor, want die drie is heel wat van die inligting gemis, wat belangrik is. Ook baie dankie vir die positiewe terugvoering wat ons kry op die Henoch reeks. Stuur ook die kontak vir die vriende en die familie. Het is lewensverandering, verseker, dit gaan, ons begin nou meer na die dieper water toe beweeg van vanavond af. Maak seker die skryfblok en pen, en tenminste 1933, die 53 Afrikaanse Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of die 1611 King James Bible. Daar is die 4 Bybels wat jy kan gebruik. En ek wil toch sê, maak seker die bring een seatbelt saam, uit jou stoel gaan jy val, dis verseker. Het is belangrik om te weet dat ons associeer ons nie met enige die volgende instantie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah Beweging. Nou, hoekom nie die Sacred Name Beweging en die Jah Beweging nie? Wel, vir een rede, hulle hou die Sabbat en die feeste en die maane en meeste van die 613 wette probeer hou. So, ons is nie verwant aan dit nie, want ons sê boer sê vir ons, elke dag moet vir jou soos 'n Sabbat wees. So we gaan nou vir my begin, en kyk na Hebreë 7 vers 11 tot 21. Hy sê as ek nog in die 613 wette van Moses staan, dat ek van die genade verval, dan leef ek nog in my sonde. En hy sê, hy het dit tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid af. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groep, ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, nie die Emphasis Bible van 1902 nie, dis Westcourt en Haarse korrupte Bybel. So jy belangstel, ek het in die Bybel, is die naam Jesus in werklikheid Yahshua, of Yahshua, die naam van die Heere Jesus in werklikheid Yahshua, die naam Gods in werklikheid Elohim, die naam van die Heere is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Geest in werklikheid die Ruach HaKodesh. Vertrou dat die studie vandag vir u, of vanaand, of vandag, of vanmorgen, wanneer u daar na kyk, by die groot seën gaan wees. In die mooiste naam, Yahshua, halleluja. Ons gaan nou verder waar ons opgehou het. Die boek hier nog, Waarheid of Leuns. En meeste van die verwysings wat ek hier gebruik, kom van een Albright. Hy is die spreker, vir hierdie klomp vry messelaars. Nou my opskrif hierso is, hier nog, as mens. En moet jy mooi luister. Nou vra die boek hier nog, wie was hierdie besondere man, uit die nageslag van Adam. Naast Elia is hier nog die enigste mens, luister wat hulle sê. Ek ben, is nou een leek, kom ons onderstel. En iemand geef vir u die boek Henoch om te lees, en nou lees u wat hier sal staan. Was die kans dat u dit nie gaan glo nie? Wie was hierdie besondere man uit die nageslag van Adam? Naas Elia en Henog die enigste mens wie lewend in die hemel opgeneem is. Dink gou vir 'n oomblik. Rakies, nou gebruik hierdie vrymesselaars die skrifgedeelte wat ons reeds bestudeer het in Genesis, wat nie is wat hulle beweer gebeur het nie, want dit staan nie so in die Bybel geskryf nie. Kom ek lees weer wat sê hulle. Wie was die besondere man uit die nageslag van Adam? Ja, Henog was uit die nageslag van Adam, hy was die sewende geslag. Naas Elia, hy moes eintlik gesê het voor Elia, want hulle sê ons nou, dit het reeds gebeur. Elia is eers duisende jare later. Voor Elia, naas Elia, is Henog die enigste mens wie lewend in hemel opgevaar het. Daar is die een skrif verwysing, maar dit vir ons beduidelik nie. Nie een nie. Nou sê die woord, Genesis 5, 23 en 24, nou gebruik ek weer net die skrif om dit te laat herinner wat hy dit gesê. Nou kom ons dink aan hulle stelling, Henog was naas Elia die enigste mens wat lewend in hemel opgevaar het. So twee mense lewendig in hemel opgevaar het. So was dan al die dae van Henog 365 jaar en Henog het met Jaffa gewandel en hy was daar nie meer nie. Hy sê nie en hy het in die hemel lewend opgevaar nie. Al wat die Bybel sê en hy was daar nie meer nie. So eenvoudig soos dit. Want Jaffa het hom weggeneem. My vraag is, is dit al wat hulle het om te gebruik om so 'n stelling te staaf mee? In die vierde hoofstuk van die boek van Jubilee, nou moet jy sien wat doen hulle. Nou stap hulle weg van die Bybel af, wat hulle nie skrif het om te bewys, eerstens in die boek van Genesis, wat ons nou gelees het, Genesis 5, 23, dat dit gebeur het. En nou stap hulle na die boek Jubilee. In die vierde hoofstuk van die boek Jubilee, kyk my vingers, dit is natuurlijk een van die apokryfe boeke wat nie Bybelboeke is nie. Dis nou die boeke wat die Bybelgenootskap in die nuwe 2020 vertaling terugbring. Daar's drie Bybels, daar's een van die Bybels in die 2020 Bybel met hoofletters in die Messiaanse profeseë en dan's 'n ander een met klein letters in die Messiaanse profeseë en dan die derde een met die klein lettertjies en natuurlik die apokryfe boeke, die al 17 apokryfe boeke bring hulle terug. Hoekom? Hulle kom terug na die Katolieke toe. Nou sê ek nou, die vierde hoofstuk van die boek van Jubilee, dit is natuurlik een van die apokryfe boeke en nie Bybelboeke nie. Lees ook van Henog en Hanok. Hanok, H-A-N-O-K. Hy was die eerste onder die kinders van die mense wat gebore is op aarde, wat kennis en wysheid te leer en te skryf. So Hanok was die eerste ou wat kon leer skryf. Nou hoe het Henog dan aan sy seun boeke geskryf? Nie 'n boek nie, boeke. Hanok was dan die eerste ou wat geleer skryf het. Sien jy hoe oorvleel hulle mekaar met lees? Hy het die tekens van die hemel aangeteken so dat die seuns van Adam die tyd van die jaar kon weet volgens die onderskeie maande wat was en wat sal wees. Hy het gesien in 'n visioen van die nag in 'n droom en soos wat dit sal gebeur met die kinders van Adam se nageslagte tot op die dag van die vergelding. Wanneer is die dag van vergelding? Kan u gou my sê? Ja, natuurlik. Die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel. O, maar jy sien hierdie ou somme tot in die dag Hanok, tot in die dag van vergelding. Hy het dit alles geskied. Dis Hanok, dis nie Henog nie, Hanok. En geleer en dit neergeskryf en as getuie afgelê op die aarde oor al die mensekinders en hulle nageslagte. Nou wil ek net vra my kommentaar. Waar staan enige van hierdie gegewe inligting in die Bybel? Noem my een skrif, kom aan. Julle ouens wat in die boek Henog glo, gee my een skrif waar dit geskryf staan. Terwyl ons reeds weet dat na elke strooihalmpie gegryp word om die teologie van Henog te bewys. Sou dit sekerlik as dit wat werklik Bybels was uitgelig gewees het. As hulle enigiets anders te gehad het om te staaf, sou hulle dit definitief gewys het. Ons in die 21ste eeu moet nie die invloed van die Rooms-Katolieke vrymesselaars van die 15de eeu vergeet nie. Moet dit nie vergeet nie. Vele stellings soos die onbybelse Nephilims en die seers van God, Nephilims, dit natuurlik Genesis 6, die Nephilims die reëse, hulle oorlogse waar staan reëse, het hulle vervang met Nephilims. En die seuns van God of Jaffa moet bewys kan word en daarom was dit nodig dat die boek hier nog geskep moes word, wat die bewys vir hierdie onbybelse teologie sou word. Nou ek het reeds, ons is tans besig in Engels met verwysings in Genesis 6, waar hy sê giants, en sê hulle Nephilims, en daarom moes die boek hier nog geskep word, sodat hy kon bewys, want die woord Nephilims kom nie een keer voor in die Bybels wat ek vir jou genoem het nie. Nederlandse State Bybel, 1611 King James Bybel, Afrikaanse 33 Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bybel, die 53 Afrikaanse Bybel, die Nederlandse State Bybel, nie een daai praat van Nephilims nie. Het is geskep dier Westcott en Hart. Uit ander oeroude Egyptiese geskrifte blyk dit ook, dit blyk ook, dit sê nie dit is nie. Oeroude Egyptiese geskrifte, maar hulle kom nie by die Bybel uit nie, wat gaan soek julle in Egypte? Jaffa, jy is Israel uit Egypte uitgehaal, nou gaan soek julle antwoorde in Egypte. Hy sê, uit ander oeroude Egyptiese geskrifte blyk dit ook, dat Henoch die uitvinder van die skrif en sterrekunde was. Nee, het was nie Henoch nie, die was Enoch, ons het al gelees, het ons nie. Dit is ook interessant om daarop te let dat sy lewensjaar 365 was. Die tydsduur van 'n sonjaar, 365 jaar. Dieselfde tydperk wat deur die antieke Fenisiërs as 'n sirkel gereken is. Wat het van die kwartdag geword? Ons jaar bestaan uit wat? 360 dae? 364 dae? Of 365 dae? Of 365 en 'n kwart dag. Nou skielik vergeet hulle van die kwart dag, ne? Hoe gemaklik. Weer, alles onduibels. Jy sê, ons moet net dink. Die woord Phoenician is afgeleid van die stelling Phoenician palms, bome. Phoenician palms, is bome. Wat destijds in oorvloed was, en so en so boel was by die Phoenicians, die woord Phoenicians is op sy beurt weer die Griekse vorm van die Egipse terme pakkende hok, de huis van Hanok. Van wie? Van Hanok. Wie het gelees skryf? En sterrekunde, nie Enoch nie, Hanok. In Hebreërs is Hanok, nou sê hulle, in Hebreërs is Enoch ook Hanok. Nee, volgens die Grieke was Hanok een totaal iemand anderster, want hy was in die Griekse tyd gewees, hy was nie in die Hebreërse tyd nie. Of echt in die tyd van Henoch gewees nie. Griekele uit was het eeuwe later, nadat, as ons nou gaan kyk na die tydsdiertes, dan sien ons basis dat meer as 1000 jaar tot by die watervloed, en dan 2,5-3000 jaar, voordat ons kom by die Grieke, van Henoch af, ja, tenminste 2,5000 jaar, tot by die Grieke. So Hanok was bekend in die Grieke, dit is ook een Griekse naam, dit is nie Hebreërse naam nie. Nou skielik is Hanok Henoch, en Henoch is Hanok. Nee, waar in die protestante Bybel staan is geskryf, onbybelse stellings, wat geen plek in die Bybel bewys kan word, nie een plek nie. Nou sê hy, hierso, dit is natuurlijk nou, Prof. George Wollens, verklaar in sy boek, die verhaal van die Fenisië, dat die Fenisiërs die direkte afstammelinge van Henoch en van Noach en sy drie seuns was, wat na die vloed hul weswaartse tog aangepak het. Daar sê een skrif wat hy sê nie. Daar is niks wat hy sê nie. Maar weet jy wat, dit pas hierdie vrye messelaars om dit so te skryf, so dat hulle by hulle boekie kan uitkom. Wanneer ons die Bybel reg lees, sal ons vind dat Noach en sy seuns die voorspader is van alle volke van die aarde, nie net van die Fenisiërs nie, van al die volke van die aarde, want hulle het alleen uit die ark gekom, na die sonvloed, en nie net die Fenisiërs nie, daar was die Fenisiërs in die ark nie. Nou word die volgende onbybelse aanmaning gemaak, om oningerigte mense meer verder te verbind. Hierdie Afrikaanse weergawe, of uitgawe, van die boek van Henoch, is waarskynlik die mees volledigste weergawe van die Henoch geskrifte wat nog in enige taal, in enige band gepubliseer is. Dis wat? Ja, dis die een met die meeste leens, en dit wil ek vir jou sê. Die vertaling is gebaseerd op die is gebaseer op 4 van die oudste beskikbare manuskripte. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Ek moes gesê, jy moet seatbelt saambring. En hakies, dit is noodzakelijk dat jy as kykers van hierdie boek Henog, of de leesters, moet oplee na die jaarverwysing ouderdomme van hierdie 4 geskrifte, wat manuskripte genoem word, terwyl jy reeds weet dat Henog eeuwe voor Noag ooit in die ark ingegaan het, gelees het, geleef het. So Noag, ons kyk na Henog, so 1200 jaar voor Noag, 7e geslag van Adam af, ja, dit is baie naby aan die 1000 jaar. Ja, kyk ons na dit en ons sien wat dit sê. Vandag in 2025 is dit meer as 4500 jaar tevore gewees, volgens die ouderdomme. Van hierdie manuskripte wat nou as verwysings genoem gaan word, is uiters belangrik, want dit word na verwys as van die oudste, oorspronklikste manuskripte. Ek wil sê, regtig? Nou sê hulle, die grondteks vir die vertaling van deel 1, die boek van Henog, is R.H. Charles se 1906 weergawe wat gebruik word, met toevoegings tot 'n tweede manuskrip wat in 1768 in Ethiopië deur die Scott James Bruce ontdek is. Hierdie was allemaal vrymesselaars. Jy kan hulle vat, ek gaan check op die internet. Allemaal vrymesselaars. R.H. Charles, 1906. Scott Bruce, 1821. Alright, nou sê hy, ek wil dit gou gou weer lees, is R.H. Charles se 1906 weergawe gebruik. Met ander woorde, die manuskrip wat hy ontdek het, jo, maar hulle skryf, ja, jy sien, kan ek net gou weer sê, jy moet nie vergeet, hoe slim die katholieke is nie, hulle plaas goed om gevind te word, deur die regte ouwens. Ons het vandag weer, het, broer George, is een van ons finale jaar studente, in die eskatologie, en een van sy navorsingsstukke het hy is ding opgetel, waar hulle sê die J-H-V-H is I-H-V-H. Hy sê eers dat hulle dis die oudste oorspronklike Hebreëse manuskrip wat hulle ontdek het. Dis van die oudstes, hulle het hom nou 'n paar jaar terug ontdek, maar dis van die oudstes. Dan sê hy dat die tetragramme tot die naam van God is I-H-V-H. Dit kan nie God se naam wees nie. Want eers spel dit nie God nie, God beteken voorwerp van aanbidding. IHVA is nie een naam nie, dit is 4 letters, dit is consonante, die kort 2 klinkers, die A's. So, jy kan nie een woord maak met IHVA nie, wat die aanstelde, die oudste manuskrip, antieke Hebreëse manuskrip wat uitgevind is nou, so 3 jaar terug, IHVA, en net daarna, dan sê die professor, IHVA is in werklik IHVA. Hoekom IHVA, so dat die woord jou weg kan skep? Dat was nooit een weer gewees in die antieke Hebreërs, in die manuskripte, in die alfabet gewees nie. Nou skielik sê hy, IHVA wat een weer geword het. Wie het een weer gemaakt? Dat is het ons IHVA gewees het. Jy sien, jy kan nie IHVA skryf as Jod, hy, Waf, hy nie. Want Waf is een weer. So eenvoudig soos dit. En hierdie ander gitaarspelers met hulle bosbaarde wat saam daas, hulle bly altyd prof met jou vee, prof met jou vee, wat selfs een rap song gemaakt word, dit maak die saak, he. Ek sê vir wat die Bybel sê, weet jy wat, dit maak ander mense se oor oor, dit maak ander mense se oor oor, nou sê hy so, ek weet net, hoe ek dit noem, is dit om te sien dat jy verdraaiing kan sê, as grondtekst vir die vertaling van deel 1, die boek hier nog, is R.H. Charles se 1906 weergawe gebruik, met toevoegings uit die tweede manuskrip wat in 1768 in Ethiopië deur Scott James Bruce. Scott, hulle is allemaal vrymesselaars, die Scott is allemaal vrymesselaars, dis waar meeste van hulle vandaan kom, ontdek is, en in 1821 deur Richard Lawrence vertaal is. Richard Lawrence het Scott so goed vertaal, kan jy? Deel 2, die openbaring van Henog, is gebruik gemaakt van H.F.D. Sparks. H.F.D. Sparks, een vertaling van die Slawiese tekst, wat die eerste keer in 1859 verskyn het. Kyk die tye, ek wil hier moet kyk wanneer gebeur dit. Dit is alles net na die 16e eeuw. Kyk wanneer dit gebeur. Niks verwys voor die 16e eeuw. Is dit die ironies nie? toe die 18, hy het net weer sê, ha, ek die Spaakse vertaling van die Slawiese tekst, wat die eerste keer in 1859 verskyn het, en die toevoegings kom uit 'n ander Slawiese manuskrip van 1927. Hai, ja, ja, 1927 is my oupa se tyd, man. My oupa se onder redaksie van Redford H. Platt uitgegee en vertaal is. Jy sien wat gebeur. Wysheid en profesie van Henog. Joh, nou gaan ek weer die goed uithaal wat hulle voorhou. Hierdie ouens, hierdie vrymesselaars uit die boek Henog uit. Wysheid en profesie van Henog, aborsie. Nou hulle werk net in hoofstukke. Die boek Henog werk net in hoofstukke. En dan natuurlik soos 'n vers. Ek sal sê hoofstuk punt 12, hoofstuk punt 2. Dis waar ons ken vers 2, vers 12 of wat ook al. Aborsie, nou praat ek oor aborsie, hoofstuk 69.12. Atoomontploffing, hoofstuk 57 vers 2. Nou as ons oor al die goed moet praat, dan gaan ons 'n hele jaar sit net op die om die goed te bespreek. Partykeer verwys die goed na totaal iets anders te. Dit verwys na partykeer na kakiebos, as jy dit verwys geestelik na aborsie. Ek gee nou net 'n voorbeeld. Aborsie, hoofstuk 69 vers 12. Wat jy die boek Henog, die Afrikaanse een kan net gaan lees en navolg. Atoomontploffing. Hoofstuk 57.2. Jy weet, jy moet gaan kyk by Esegiel. Esegiel het al geskryf oor die atoomontploffings. Hy skryf die mense staan in die woestyn en 'n wind waai en daar val net hulle bene plat. Waar's die vleis? Die atoomwind het die vleis afgehaal. Verstaan ons dit? Nou kom Hakelaars op dit. Henog is nou hierso in die boek Henog. Die lig van die maan kom van die son. Haai, dis wonderlik. So met ander woorde, julle glo dan nie in 'n flat earth teorie nie. Julle glo ook in 'n ronde aarde. Maar dan kan jy 'n flat earth teorie wees nie. Hoekom? Want ek het nog nooit na die maan gekyk en 'n regte streep gesien of 'n regte streep so nie. Want die son reflekteer op die aarde wat rond is. Ek weet iets anders as sê ook, ek nog nie een keer een satellietfoto gesien waar die aarde plat wys nie, nog nie een nie, en ek het al miljoene gesien. Hy wys uit sy satellietfoto die aarde rond, so die son strale skyn op die maan, op die aarde, en die strale reflekteer op die maan. Dit hang af van watter hoek af die son skyn, en dit bring 'n volmaan, of 'n halwe maan, hy skep of hy gooi, dit hang af. Dit is, jy sien nie regte streep, as die aarde plat was, so regte streep kwyt. Dit is sommer so free of charge, ne? Die lig van die maan kom van die son, hoofstuk 37 vers 7, en hoofstuk 78 vers 10. Die lig van die maan kom van die son, hoofstuk 73.7, en hoofstuk 78.10. Nou sê hy, luister nou na die snert. Engele openbaar aan Henog die geheim om met ink op papier te skryf. Hoofstuk 69 vers 9. Jy weet, papier is gewillig. Enige iets wat jy met ink skryf, dit vat hy. Jy het die grootste, amper sterk nou iets anders te, body skryf. En dan sal die papier dit vat, want jy skryf dit. Henog het ink uitgevind, hai, jai, 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 jai. Snaaks laat ons eers na die tyd, jare na die tyd, eers begin sien dat daar skrifverwysings goed is. Mense het meeste prentjieskrif gehad, hulle het op kliptafels goed, waarop het Moses die 10 gebooie geskryf, het Moses het geskryf, of het hy dit gekap, dit was 10 prentjies, hy sê 10 woorde, 10 prentjies, die woorde is eindelijk verkeerd betaal, 10 prentjies, kliptafels, 10 kliptafels. Dit was prentjies gewees. En dan het Henog ink en papier uitgevind. Ai, ja, ja, ja. O, Henog het die ink uitgevind om op papier te skryf. Waar was dat papier is gewees? Die parkementrolle was die eerste goed gewees. Na die tyd van Noag. Parkementrolle. Eindelijk parkementrolle is eindelijk meer in die tyd van Moses. Nie soveel in die tyd van Noag nie. want dit is juist Moses wat skryf oor Noag. En dit was parkementrolle. God sal nog uit die tempel verban word, hoofstuk 6, dis wat hulle nou skryf hierso. Nou God, God sal uit die tempel, wanneer was God in die tempel? Wie is God? So ons moet teruggaan na die woord toe, Yahshua. Nou dan met ander woord moet ons sê, Jesus. Maar wat weet hulle van Jesus af? Yahshua. Wat weet hulle van hom? Jaffa, God, was nooit op die aarde nie, so kon hy die tempel uit verbang was. Hy was gees, hy was juist sy teenwoordigheid was in die tempel. Ek meen, wat het Henoch geweet van die tempel? Henoch het nie eens iets geweet van die klipkerk of iets nie, man. Metaal en eisters vir wapentuig sal nutteloos wees, hoofstuk 52 vers 8. Dit is makkelijk om vandag te sit en goed te skryf en te sê, dit was so geskryf en, oorlogstoerusting te gebruik en, verstaan jy wat ek sê? In die laatste saal sê mens weer afgode aanbid, hoofstuk 99.7, kindermolestering, o, hy seker die Vatikaan gesien, o, hy seker die Vatikaan gesien met al die, kardinaal so goed wat die kinders molesteer, die sienkies molesteer, kindermolestering, die openbaring van Henoch, hoofstuk 5 vers 16, ek wonder of hy enig iets van die Vatikaan gesien het, die ontdekking van sterrekinde, geheime hoofstukke, ontdekking van sterrekinde geheime hoofstuk 71.78 opbaar die geheime van haal, sneeuw en donderweer weerlichte hoofstuk 41.59 jy weet, Henoch kon dit nie geskryf het nie, dit is onmoontlik want in die tyd van Henoch was daar nie eens wat reën gewees nie, dat in die hele lewe van Henoch nooit 'n druppel water op die aarde geval as reën nie. Tot en met die tyd van Noag, sê die Bybel, was die aarde benad deur die dou en deur die mis van die aarde. Daar het nie 'n druppel reën geval nie. En dis hoekom toe Noag preek oor die water, die reën wat gaan val. Die ouens gedink hy's koekoes van, hulle het nie geweet, hy weet nie waarvan hy praat nie. Hulle het nie geweet hoe om die woord reën te spel of wat is reën nie. Water wat uit die hemel uit gaan val, wat gaan opstoot. Hulle moet vir hulle bootjies maak dat ons kan wegkom. Hulle het niks geweet van dit nie. Maar hy het geskryf oor donder en haal, sneeuw, daar was nooit haal gewees nie, want haal is as die, product van donder weer, sneeuw, onmoontlik, sneeuw is water, donder en weerligte, onmoontlik, dit het nie bestaan nie, want dit gaan gepaard met swaar reën, en dit staan oor stuk 41.59, profetiese oordele in die laaste dag, profetiese oordele in die laaste dag, hoofstuk 60, hoofstuk 80, hoofstuk 89, hoofstuk 90, hoofstuk 91, een mens ons het tyd gehad om deur al die goed te gaan. Profesie oor die vryheid, vrederheid, profesie oor die vrederheid, hoofstuk 61.12, hoofstuk 90.23 tot 33, profesie oor die vrederyk, is dit nou die duisend jaar vrederyk, terwyl die Bybel sê, daar is nie 1000 jaar vrederyk, en daar gaan nooit 'n vrederyk op die aarde wees nie, gelees wat sê openbaring 20 vers 10, die duisend jaar vrederyk is in die hemel, ja, die duivel word op die aarde gebind, openbaring 20 vers 2, vir 105 dae, maar die duisend jaar is soos een dag, en een dag is soos 1000 jaar, dis die naaste wat jy kan kom, en dan word die duivel losgelaat, maar dis in die antichristiese tydperk, wanneer die mense reeds al vir 3,5 jaar, 42 maande, 1260 jaar, is hulle gemerk met die microscopie implanting, waar sonder niemand kan koop of verkoop nie, so hulle weet nie eers daar is vrede op die aarde vir 105 dae nie, en dit is die 1000 jaar, gaan kyk na openbaring, hoofstuk 20 vers 4, die ouwens met sy koppe afgesny was in openbaring 20 vers 6, hulle beloning is om vir 1000 jaar in die hemel te regeer, so weer een keer, julle tas die bol totaal mis, julle het om misgevang my al. Duisend profesie oor die vrederyk, ja, dit is natuurlijk die aardse vrederyk, hoofstuk 61 vers nummer 12, hoofstuk 90, nummer 20 tot 33. Profeteer die sonvloed en die uiteindelike vernietiging van die wereld met vuur, hoofstuk 10.2, sonvloed is water, wêreld vloed met vuur. Maar hulle het dan nie eens geweet wat water was, wat uit die hemel uitval nie, soos. Hoofstuk 10.2, hoofstuk 65 en hoofstuk 83, hoofstuk 91.9, hoofstuk 93.8, hoofstuk 100.9, en dan die skrikkeljaar, hoofstuk 74.9, dan wil ek vir iets verduidelik, dat jy kry in een Hebreëse kalender geen skrikkeljaar nie. Van waar kom die skrikkeljaar? Van die Grieke af. Verstaan? Hulle het gewerk met die skrikkeljaar. Nie vir die Hebreërs nie. Die Hebreërs glo nie in 365 en 'n kwart dag nie. Hulle glo in 30 dae 'n maand, 12 maande 'n jaar, 360 dae 'n jaar. Elke Januarie, Februarie, maar hulle gee nog my die gewone maande vir 12 maande. Dis jou 360, daar is nie skrikkeljaar nie. Maar Henok profeteer dat Jahwe sê vir Henok, aangaande 'n skrikkeljaar. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Hè? 'N skrikkeljaar, hoofstuk 74.9. Hy sê in die laaste een, nommer 15, woorde van geregtigheid. Godse woord sal in die laaste dag verander. In die laaste dag, wat het hy geweet van laaste dag? In die tyd van Henok was daar nie eers 'n Bybel gewees nie. So van wat 'n laaste dag praat hy dan? Dit is dan sy einde. Ek meen as hy dan ons nou doodgaan, dit is sy einde. Die laaste tyd. Jy sien, en ek sluit af hierso, dit is soos om in 'n donker kamer te staan, wat vol ouens is, en jy trek weg en jy slaat te hou hier voor en toe, en jy hoop iemand skree eina, jy het iemand sy tanden uitgeslaan. Dis wat gebeur met die boek hier nog. Dis 'n donker vertrek, hulle slaat binne in, en hulle hoop hulle slaat iemand sy tanden raak. Totaal en al onskriftuurlik, onbybels, geïnspireerd deur die mag van Satan. Nou, dis baie interessant, tot volgende week as Jahwe die gesondheid spaar, sy wil daarby is, Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.